Ons sê baie welkom aan elkeen van u. Ons is bly om u te sien. En ons glo en vertrou sal in geseënde geleentheid saam wees in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil net baie dankie sê vir almal wat die afgelope weke so hard werk met die verkopings, met die bak van al die verskillende eetgoed en die harde werk agter die skerms en dan ook die werk hier by die kerksaal of daar by die slagkamer. Vanoggend, ek kom ons nou deur die saal van die pastoriese kant af, toe ek die deur oopmaak, toe ruik ek net lewerkoekies. En die lewerkoekies is Vrydag gemaak. So die reek hang nog steeds aan die lig. En hulle het heel dag, het hulle pap en kuins gemaak en lewerkoekies. Was harde werk, tot die laatmiddag. En dit was donderdag geweest. Vrydag was nou net, donderdag was die voorbereiding ja, van die pap en van die kuins, wat die vet wat uitgebraai is, en dan Vrydag was nou die lewe. So ek wil net baie dankie sê vir allemaal wat so hard werk en wat so getrou is. Dit is een riem onder die hart. Baie dankie daarvoor. Ek gee geleentheid vir Hardes vir afkondigings. Baie dankie Hardes, daar is nie Charles Koffiekroeg vanavond nie, hulle het verlede week gesluit vir die kwartaal, omdat dit nou eksamen is, so ons sê maar net weer eens baie seën en sterkte vir allemaal wat toets en eksamen skryf. Ons gee geleentheid vir die offergawe. By die voortum gedeelte wil ek uit een van die psalms lees, psalm 148, wat die skepping besing, althans, besing die Here van die skepping, en dit roep alles op aarde, en die hele skepping op, om die Here te loof en te prys. Kom ons bid net saam. Prys die Here. Prys die Here vanuit die hemele. Prys hom in die hoë hemel. Prys hom alle engele. Prys hom alle hemelwesens. Prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. En hulle is geskep, hy het hulle vir altyd hulle vaste plek gegee, vir hulle in orde neergelê, waar buite hulle nie kan beweeg nie. Prys die Here van die aarde af, seediere, al die oseane, weerlig en haal, sneeuw en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg, konings van die aarde, alle volke, vorste, alle regeerders van die aarde, jongmanne en meisies, grysaad saam met seuns, laat allemaal die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Prys die Here. Amen. Daarom groet ek u, liewe vriende, susters en broers, jongmense, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing twee liedere, ons eerste lied is 509, die baie bekende, op berge en in dale, en ooral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. En dan vers 3, die diere op die aarde, die visse in die see, die mosse in die arend, die blomme veld en vee, met al sy ander werke, verkondig dag en nacht, die goedheid van die Here sonder perke, die grootheid van sy mag. Dan gaan ons het opvolg met 516, dan ook een baie bekende, en dit is na aanleiding van Habakuk, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, vrugteboorde, wegkwyn, beeste, klein vee alles vergaan, nogtans sal ek juig en bly wees in God my redder. Prachtige liedere, kom ons sing al twee, 509 en 516. aangrypende woorde van Habakuk of uit Habakuk wat vir ons getoons het is, wat ons dan nou sing. Dit terwyl ons dit nou sing, toe sê ek vir myself, dis net 'n gelowige wat dit kan sing en dit glo. Wel hopelik glo ons wat ons sing. Want ons sing soos ons glo. Want dis net 'n gelowige wat kan sê al is ek van alles gestroop, nogtans sal ek juig en sal ek jubel in die Here my God. Laat my dink aan 'n baie bekende voorbeeld van Job in die Ou Testament. Job wat alles gehad het en toe oor 'n tyd het hy alles verloor en ten spyte daarvan het hy nooit sy rug op die Here gedraai nie. Sy vrou het op 'n stadium na hom toe gekom en vir hom gesê, hoekom bly jy nog vroom? Sy het gesê, gaan lees Job, sy het gesê, draai jou rug op die Here. Sy het nog eintlik sterker woorde gebruik, sy het gesê, vervloek die Here. Né? En dan kan jy maar sterwe. Vreeslike woorde van Job se vrou. Gelukkig het hy hom nie daarin gesteer nie. Hy het wel iets vervloek. Onthou as die Bybel praat van vervloek, dan bedoel die Bybel om 'n oordeel oor iets uit te spreek. So hy het wel sy geboortedag vervloek. Hy het gesê hy is spyt, hy is jammer. Hy is gebore, want nou ervaar hy al hierdie hartseer en verdriet en ellende. So hierdie lied herinner ons daaraan as kind van God, as kind van God, ten spyte van omstandighede kan ons nog steeds 'n lied in ons hart hê, kan ons die vrede van die Here hê en kan ons sy vreugde ook in ons hart hê. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof. Ons gaan die geloofsbelydenis sing op die woorde van wat 'n vriend het ons in Jesus. Kom ons staan. Baie dankie. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons soos die psalmdigter sê vir die goedheid, vir die natuur daar buite, vir die skepping, vir al die seëninge, goeie gawes wat ons van U ontvang. Ons het altyd rede om dankbaar te wees, want daar is altyd iemand wat minder as ons het, daar is altyd iemand wat agter ons in die ry staan. Help ons dan ook om ons seëninge te tel en dankbare lewens te leef. Dankie dat ons die voorreg het om deel te mag wees van 'n gemeente, 'n geloofsgemeenskap, soos die Bybel sê, die liggaam van Jesus Christus, waar ons ook betrokke kan wees, diensbaar kan wees, maar waar ons ook kan groei in ons geloof, ons kennis van U, in ons verhouding met U, maar waar ons ook die gemeenskap van gelowiges kan ervaar. En dankie dat ons so op 'n sonoggend bymekaar kan wees. Dankie vir hierdie kerkgebou, dat ons hier U woord kan hoor, saam daaroor kan nadink en ook U naam kan grootmaak deur lofliedere en aanbiddingsliedere. Dankie dat U teenwoordig is. U sê vir ons, alhoewel ons het baie keer moeilik sal hê in die wêreld, moet ons goeie moed hou. U sal ons nooit in die steek laat nie en U die wêreld oorwin. Dis dan nou ook soos daardie verhaal van Jesus op die meer van Galilea getuig. Ten spyte van storms is U met ons en U het beheer oor storms. U maak die brande stil, U maak die wind stil. So is U ook in beheer van ons lewens en ook in beheer van hierdie wêreld. Al lyk dit baie maal nie so nie. Help ons dan ook om met die oog van geloof na onsself en na die wêreld rondom ons te kyk en U hand daarin raak te sien. U bestuur en U regeer. Wees dan ook met ons vanoggend, seën U woord. Breek dit vir ons oop, maak dit vir ons verstaanbaar, en ons bid dat dit ook baie vrug sal dra in elkeen van ons se harte, se lewens. sodat U daardeur ook verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Nou net die kelkie kry. Is die kelkie. Ons tema vanoggend is God van die seisoene. God van die seisoene. Ek het toe winter nou uiteindelik sy opwagting maak. Winter is bietjie laat, is winter nie bietjie laat nie? So effe laat nie. Vandag is eintlik 'n lekker dag, baie van ons sit hier met 'n kort mou hemp. En toe winter nou uiteindelik verlede week of aan die begin van die week nie, was nogal kouerig geweest, veral die nagte. Toe die winter nou sy opwagting maak, toe sê ek vir myself, ek wil graag 'n boodskap maak oor die seisoene. Ek wou dit eintlik al lank al gedoen het, maar ek beweeg graag saam met die kerklike jaar. Sodat die kerklike jaar nie by ons verbygaan nie. So leidingstyd het my nou bietjie vasgehou omdat ek gefokus het op leidingspreke en toe natuurlik nou Paasfees en dan Hemelvaart en dan Pinkster. Jy fokus dan nou op die persoon en die werk van die Gees. So mense is nou bietjie meer vry om wil nou nie sê rond te bontie, maar om verskillende temas aan te spreek. So vanoggend ons tema is dan nou Heer van die seisoene of God van die seisoene. Wat is jou gunsteling, hoeveel seisoene is daar? Ja, sê vir ons. 4, kan jy hulle vir ons noem? Noem hulle gou vir ons. Mooi man, somer en dan kom herfs. En na herfs kom winter, né? Ons is nou in winter, en wat kom na winter? Lente. 4 seisoene. Nou, wat is jou gunsteling seisoen? Wat is jou gunsteling seisoen? Is dit winter? Nee, somer. Herfs. Is daar herfs, mense? Herfs. Of lente. Of lente. Wat is jou gunsteling seisoen? Is dit nou herfs? Somer, lente, winter, een van die seisoene. Winter, hy hou van winter, want, het ek jou reg gehoor, winter, nee, winter is tyd vir sop en sherry, die sherry gaan jy nou skiep, maar die sop, definitief vir jou, en pannekoek, nee, winter, as jy kagel het, is mal oor een huis met een kagel, wat is dan lekkerder om een lekker rooi wijnkie te drink, of een port, of een sherry, en voor die kachel te sit, en in die vuur te staan, met goeie geselskap. Baie mense hou van die winter, baie mense sê nee, ek wil winter so gauw as moontlik achter die rug kry, baie van ons is somermense, jy is aan die gang, aan die brand in die somer, letterlik aan die brand, hang al waar jy is, of herfsmens, nee, hier in die binneland, kom jy meer die seisoene achter, en vooral die oorgang van die seisoene. As jy by die see is, is het amper altyd immergroen. My vorige gemeente kon jy ook duidelik, baie duidelik, eintlik nog meer as hier, in die Noordwes, daar in die Stormberge, ek kom van die koudste plek in die land, dis nie Saverland nie, dis die Stormberge. Die koudste temperatuur is 60 is dorp waar ek was, die Dorpburgersdorp, op die plaas Buffelsfontein gemeet. En ek dink, as ek reg is, het was minus 24 grade. Die koudste temperatuur in wat in Suid-Afrika gemeet is. Sutherland is constant die koudste plek, maar is nie die koudste plek waar die temperatuur gemeet is in die land. Daar die boer, hy skaats elke winter op sy dam. Alles is geëis, alles is gefries, dit is die koudste plek. Ek sê altyd die mense wat, dis nou genuine waarheid, daar in die Stormberge, nie? Dis nou Sterkstroom, Multino, Dordrecht, die wereld, die mense wat kunst aan het,
Gewoonlik,
dis wat my ouma en oupa gedoen het. Ek weet nie wat doen hulle vandag nie, maar die wat kindstande het, sit mos gewoonlik hulle tande in die glas. En dan sit hulle dit langs die op die bedkas, nee, dat hulle dit vinnig weer in die oggend in die hande kan kry. En daar sit hulle nie hulle kindstande in die glas nie, want as jy die oggend wakker word, is gevries. Jy kan nie jou kindstande uitkry nie. Hulle sit dit in die yskas. Dis warmer. Dis feite. Dis feite. Dis warmer in die yskas. Dis 'n konstante temperatuur as wat dit buite is. Ek onthou, ek was 'n maand of so daar toe toe neem een van die lidmate 'n foto vir my. Toe was dit nou hierso so 5:00, 6:00. Hy staan vroeg op. In die oggend gewees en toe was dit al minus 10 gewees. Minus 10. Wat hy vir my op 'n WhatsApp 'n foto stuur. Gelukkig het 'n dominee, 'n goeie dominee, ek het 'n vriend gehad wat nou nie meer met ons is, uitgesê 'n goeie dominee staan nooit voor 12:00 op nie. So gelukkig was ek nog in die kooi gewees. Hy het gesê 'n goeie gelowige dominee maak eers na 12 sy opwagting in die oggend. Wat is jou gunsteling seisoen? Baie van ons sal graag winter wil skiep. Is daar? Wil jy van die seisoene skiep? Maar dit sal katastrofies wees as jy van die seisoene gaan skiep. Elke seisoen dien 'n doel. Jy kan nie winter skiep nie. Want dinge sal radikaal skeefloop in die skepping, in die natuur. As jy van somer direk beweeg na nog 'n ander seisoen wat nie winter is nie. Die vier seisoene is 'n natuurlike verloop van die natuur van die skepping. Dis 'n natuurlike siklus wat nodig is. Hulle sê die meeste troues, die meeste troues vind in Oktober plaas. Oktober maand is blykbaar die troukoers maand. En die minste egskeidings, wat is seisoen, dink jy, van die minste egskeidings plaas? In die winter. Ek was verbaas, maar toe maak het vir my nogal sin, hè. Mense wil nog in die winter warm slaap, maar na die winter, wanneer die lente kom, dan skei hulle. So, die meeste egskeidings, dis wat Google vir my sê, vind in die winter plaas. Goed. Ons gaan na twee verskillende teksgedeeltes kyk, Psalm 74. Dit is u aan wie dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan het 'n plek gegee het. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Somer en winter is die werk van die hand. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Dit is ingebou in die skepping, in die natuur, daar moet seisoene wees, soos seisoene kom en seisoene gaan. En ek wil graag vir u dan ook 'n gedeelte uit Prediker lees, want Prediker praat oor tyd, en Prediker se gedeelte sluit vir my mooi aan by die verloop van die seisoene. Elke ding, sê Prediker, het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, maar ook 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap vreugde te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle by mekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Daar is ook 'n tyd wat jy moet wegbly van intimiteit, van omhelsing af. Ek wil nog graag preek oor vas en gebed, dis 'n onderwerp waaroor mense ook wonder, ek dink is ook een van die onderwerpe wat by die opname uitgekom het, André het weer eens genoem, ek onthou by die kerkraadsvergadering, so tydens vas en gebed, dan bly jy weg van intimiteit, van alles wat lekker is, en wat ons aan gewoond is, 'n tyd om weg te bly van omhelsing, 'n tyd om aan te skaf. Baie haak by daai tyd vas, hulle bly net aanskaf. 'N tyd om te laat wegraak. 'N tyd om te spaar. 'N tyd om weg te gooi. 'N tyd om te skeur. 'N tyd om toe te werk. 'N tyd om stil te bly. Vir baie moeilik. 'N tyd om te praat. 'N tyd om lief te hê. 'N tyd om te haat. 'N tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? En dan eindig die gedeelte deur te sê, ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. Met ander woorde, volgens hierdie tydsrooster. Ons kan dan ook sê, volgens die seisoene. God het elke ding gemaak dat het pas in 'n bepaalde tyd. Dis ook om het vir my so mooi aansluit by God van die seisoene. Elke ding pas in 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Onbepaalde tyd is die ewigheid, is die ewigheid. So die aarde hardloop met 'n natuurlike tydritme. Tyd het ingeskop. Wanneer het tyd ingeskop? Die meting van tyd. Met die skepping. Buite die skepping, want God is mos groter as die skepping, is daar nie tyd nie. Daarom in die hemel is daar nie tyd nie. Dit is net die ewigheid. Dis hoekom die Bybel God beskryf as die begin en die einde. Dis hoekom toe Moses vir die Here in die woestyn vir Midian vra, toe die Here nou vir Moses stuur na die Israeliete, toe vra hy, wat is die naam? Wat is die naam? Toe sê die Here, ek is wat ek is. Dan hoor ek is die altyd teenwoordige. Ek het nie 'n begin nie, en ek het nie 'n einde nie. So waar God is, in hemel, in hier na ons, dis die ewigheid, is daar nie tyd nie. So ons gaan 'n paar miljoen, 'n paar honderd, duisend miljoen jaar in die ewigheid deurbring, en dan gaan ons nie vir mekaar sê, weet jy nou al, hoe lank is ons hier? Nee, duisend miljoen jaar. Jy gaan nie so 'n konsep hê nie. Want daar is net een bestaan, daar is net een lewe, is meer as een bestaan, daar is net een lewe in glorie en in heerlikheid. En dis hierdie onbepaalde tyd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie, en dis ons nou prediker, waar we prediker gaan, he. Prediker wat stoei met die sin van die lewe. So, een prediker moet jy altyd lees nadat jy twee koppies koffie gehad het, en jou ontbyt gehad het, jy moet nooit prediker lees op 'n nugter maag nie. Want jy sal sien prediker sal gedurig sê, alles kom tot niks, alles kom tot niks. So, prediker kan jou baie sleg laat voel, as jy nie reg is vir prediker nie. Daar is natuurlike seisoene, wat God ingebou het in die skepping. Ons is nou in een van die seisoene, winterseisoen. Maar, en dis waaroor ek graag met u wil praat, daar is geestelike seisoene, soos daar natuurlike seisoene is. Somer, dan herfs, dan winter, dan lente, is daar ook geestelike seisoene, waardeur ons beweeg. En elkeen van ons is 'n ander seisoen van ons lewe. Ons is allemaal nou in winter. Dis nou aards, nee? Dis die natuurlike seisoen. Ons is allemaal in winter, tensy ons nou Europa toe gaan, dan hulle is nou aan die begin van die somerseisoen. Maar in Suid-Afrika het ons allemaal nou wintertyd. Maar ons, as kinders van God, is elkeen in 'n ander seisoen van ons lewe. Nie een van ons is op 'n gegewe tyd in dieselfde seisoen nie. So jy moet dit nou op die geestelike van toepassing maak. Ons lewensboom, ons geloofsboom, gaan met ander woorde ook deur verskillende seisoene, deur siklusse. So, jy kan 'n somerseisoen hê, en dan kan jy weer in 'n herfseisoen inbeweeg, of jy is miskien in 'n winterseisoen, of jy is in 'n lente seisoen. En dit is 'n geestelike proses. Want niks is stagnant in die lewe nie. Niks bly dieselfde nie. Alles is voortdurend besig om te verander of te vernuwe. As iets nie groei nie, dan stagneer dit, dan is dit besig om dood te gaan. Dieselfde met die geestelike. As jy nie groei nie in jou verhouding met die Here nie, is jy besig om te stagneer. Soos die natuur daar buite. En dan kan jy doodgaan, geestelik. Jy kan in 'n winterslaap gaan. Die geestelike dinge gaan by jou verby. So kom ons gaan kyk na die verskillende seisoene. Somertyd, 'n somerseisoen, beteken 'n somergeloof. Nou van ons is in 'n somerseisoen, in 'n somertyd. Wie van ons is kan sê, maar ek kan myself daarin sien, ek kan myself vereenselwig met hierdie somerseisoen. As ek na my geestelike, as ek na myself kyk, my verhouding met die Here, dan oor met geestelike oë na myself kyk, dan is ek absoluut in 'n somerseisoen. Wie van julle is in daai somerseisoen? Van ons is in so 'n seisoen, hè? Dis 'n tyd van hoogbloei, hoogbloei. Wat kenmerk die somer? Somer is planttyd. Somer is groeityd. Somer is oestyd. Somer is vrugtetyd. In ander woorde, jy is op 'n geestelike hoogtepunt in jou geestelike lewe, in jou verhouding met die Here. Maar baie belangrik, in die somer moet ons nie net die hitte van die somer geniet nie en alles wat daarmee gepaard gaan nie. Ons moet ook onthou in die somer, wanneer daar oorvloed is in die natuur daar buite, maar ook 'n oorvloed is in ons geestelike lewe en ons verhouding met die Here, moet ons reserves bymekaar maak. Baie van ons vergeet dit. Kom ek gee 'n eenvoudige voorbeeld, wanneer jy verhoging kry, wat het gebeur voor die tyd? Jy leef mos volgens jou inkomste, is dit nie so nie? Nou ewe skielik kry jy 'n baie groot verhoging of jy kry 'n groot erflating. Wat doen baie mense? Hulle leef volgens daardie erflating. Hulle leef volgens daai verhoging. En dan na 'n paar maande nadat jy die verhoging gekry het, dan vra iemand, kom jy uit met jou geld? Nee, ek maak dit net. Dan sê iemand, maar hoe het jy dit dan van tevore gemaak? Ook net. Wat het dit? Jy, soos die gesegde sê, jy bære nie 'n appeltjie vir die dors nie. Ken jy die gesegde? Die ou mense het gesê, jy moet 'n appeltjie vir die dors bewaar. In ander woorde, wanneer jy in jou hoogbloei in die somer is, dan moet jy wegsit, want daar kom 'n herfs. Want ons gaan die Here seisoene, soos daar natuurlike prosesse in die lewe daar buite in die skepping, so gaan ons ook deur geestelike seisoene. Daar gaan 'n tyd kom dat jy herfs begin ervaar in jou geestelike lewe. Daar gaan 'n tyd kom dat jy in 'n ijskoue winter is. So daarom maak geestelike voedsel in die somer bymekaar vir die moeilike en koue winterseisoen. Bou geestelike reserves op waarop jy kan teer en kan leef in die winter. Kom ek gee vir jou 'n baie mooi voorbeeld. Woon dienste by, eredienste terwyl jy kan, voordat jy siek raak en nie dienste kan bywoon nie. Skakel in by gemeentelike aktiwiteite terwyl jy nog kan, terwyl jy gesond is, terwyl jy krag daarvoor het, terwyl die werk jou nie so vashou dat jy nie by geestelike aktiwiteite kan uitkom nie. Memoriseer skrifgedeeltes. Ons praat van kernverse in die Bybel. Een van die kernverse is Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Hoekom is dit goed om teksverse te memoriseer? Daar kan 'n tyd kom wat jy nie meer kan sien nie. Wat 'n bril nie eens meer help nie. En dan is dit goed terwyl jy in hierdie donker seisoen leef, 'n wintertyd in jou lewe, om dan hierdie kernverse te onthou en dit vir jouself op te sê. Iemand kan dit vir jou lees, ja, of jy kan deur middel van 'n audio daarna luister, maar is goed as dit in jou hart gebeur is, né? Bou vriendskappe in die somer. Bou vriendskappe. Want in die winter gaan jy hulle nodig kry. Spreuke sê, 'n vriend wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is. Doen kursusse, bemagtig jou. Daar kom 'n tyd wat jy dit nie kan doen nie, 'n wintertyd. En dan is daar die bemagtiging deel van jou lewe en jy kan uit hierdie reserve leef. 'n Mooi voorbeeld van iemand wat dit verstaan het, is die Here wat hierdie wysheid vir Josef gegee het. En Josef het hierdie wysheid vir die farao gegee. En onthou die tyd van oorvloed in Egipte en die tyd van swaar kry. Tydens die 7 jaar van oorvloed Genesis 41 het die land in buitengewone groot oes gegee. En Josef het al die graan wat daar in hierdie jaar in Egipte was bymekaar gebring en in graanskure gebere. In elke stad is die graan uit die lande van die verskillende lande van daardie omgewing gebere, so dat al die graan wat daar was, al die koring, al die gars, al die haver, het hulle geoes, en wat hulle nie gebruik het nie, het hulle in graanskure gebere, nie, hemelse graanskure. Want, sy droom het gesê, na die 7 jaar van oorvloed, kom daar 7 jaar van droogte, swaar kry. Josef het so baie koring by mekaar gemaak, dat het net soveel was, as die sand van die see. Hy het later opgehou om aan te teken hoeveel daar was, want het was te veel om te tel. Nog een mooi verhaal van iemand wat in haar somertyd reserves opgebouw het, is Maria, die suster van Martha, die suster van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Dis al wat Maria gedoen het. Martha was besig kos te maak, goed aan te dra vir die disippels en vir Jesus, hulle gemaklik te maak, hulle tuis te maak. Maria sit net by die voete van Jesus, want sy weet, dis slommertyd. Ons het nie altyd Jesus by ons nie. Daarom moet ek soveel inkry, inneem as wat ek kan. Want daar kom 'n wintertyd en dan moet ek op hierdie reserves lewe. En daarom, toe Martha moan en kla, het Jesus gesê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Net een ding is nodig. En dit is die geestelike, nê, om by my voete te sit. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Na somer, of jy dit nou wil hê of nie, jy kan op jou kop staan, jy kan bolomakiesie slaan, herfs kom, na somer. Soos daar buite gebeur, so gaan het ook geestelik met jou gebeur. Jy kan nie altyd op 'n hoog bloei, daarboe by die berge leef nie. Een of ander tyd sal jy afkom, ook in jou geestelike lewe. En herfstyd is 'n herfsgeloof, is 'n oorgangstyd van somer na winter, wat jy ervaar ook in jou verhouding met die Here. Jy ervaar die vrugtetyd is verby. En jy ervaar maar, ek groei nie, ek is nie so sterk, ek voel nie so sterk in my verhouding met die Here, as wat ek in die somer was nie. Want in herfsttyd loop ons geestelike grafiek baie maal afwaarts. Dis soos 'n rollercoaster, nê? Jy het allemaal rollercoaster gery, nê? Dan klim jy op, dan is jy daar bo, hoog bloei die somer. En ewe skielik is dit net 'n dolle vaart onder toe, herfs, en dan as jy daar onder in die trog is, dan het jy winter. In herfsttyd loop ons geestelike grafiek afwaarts, want ons word in ons geestelike lewe met omstandighede gekonfronteer. Wat verstaan jy die Here? Alles maak sin. Jy jubel en juig. Maar in herfsttyd gebeur dinge wat vir jou onverstaanbaar is, wat vir jou onverklaarbaar is. Dan sê jy, maar ek het gedink ek verstaan die Here. Nou in herfsttyd sê jy, maar ek verstaan nou nie die Here nie. Verstaan jy? Job, in sy somertyd, hy was geseën met alles. Toe herfsttyd kom, ewe skielik sy vrou verstaan nie, hoekom is ons nou in 'n ander seisoen van ons lewe nie. Dis hoekom sy vir Job sê, vervloek die Here, draai jou rug op die Here. Wat sy vergeet is, hulle is net in 'n ander seisoen van hulle lewe. Daar sal 'n draaipunt kom. Daar gaan weer 'n lente kom. In die herfsttyd word jy miskien gekonfronteer met teleurstellings in jou lewe. Jy word gekonfronteer met krisisse. Jy beleef ontnugterings. En die blare van jou geloofsboom begin afval. En dit kos ekstra geestelike energie en volharding om dieselfde geestelike hoogte as in die somer te beleef en te handhaaf. Wat sê herfs vir jou? Herfs sê vir jou, dis tyd vir voorraadopname. Dis tyd vir voorraadopname. Dit waarsku jou om reg te maak vir winter wat op pad is. Dit sê vir jou, winter is om die draai. En daar wag 'n winterseisoen in jou lewe. As jy gaan kyk na die Bybel, dan sien jy Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees was 'n geestelike hoogtepunt in die disippels se lewe. Dit was 'n hoogbloei van somer. Absolute somer. Die uitstorting van die Gees. Hulle praat in ander tale. Hulle beleef hierdie ekstase in die teenwoordigheid van die Here. Maar ewe skielik, toe sak herfs op hulle. Herfs breek aan. Met ander woorde, hulle ervaar teenstand. Hulle begin vervolging ervaar. Handelinge 4, ek gee vir jou 'n voorbeeld, nê, van herfs in die disippels se lewe. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, hulle was in die tronk, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Die priesterhoofde en die familiehoofde het hulle gedreig en gesê hulle moet ophou om te praat oor Jesus. Hulle gaan moeilikheid kry. Toe hulle dit hoor, dis nou die gelowiges het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dis U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Dis nie meer somer nie. Dis nou herfs. Ons kry nou teenstand. Ons verstaan nou nie die storie nie. Dis hoekom hulle bid, Here, U wat oor alles beheer het, oor die natuur, die skepping, help ons, hulle dreig ons, hulle sê vir ons, bly stil. Een herfsttyd in Paulus' lewe, wat was Paulus' somertyd? Toe hy vir Jesus Christus ontmoet het op pad na Damascus, nee? Maar toe kom herfs, en nadat sy skille van sy oë afgeval het, toe sê die Here voor, en die Here sê toe vir Ananias, iets oor Paulus, hy sê, gaan naar en gaan na Paulus toe, want ek het omgekies as my werktuig, om my naam uit te dra, onder die heidene nasies en hulle konings, en ook onder Israel. En dan sê die Here, ek self sal vir hom wys, hoeveel hy vir my naam moet lei. Daar kom, dis 'n herfsttyd, nou in Paulus se lewe. En dan gaan 'n wintertyd kom, waar hy vervolging ervaar het, waar hy geslaan is, waar hy in die tronk gestop is. So, neem kennis van die seisoene. Na herfs, kom winter. Min van ons hou van winter. Wintertyd is 'n wintergeloof. Wintertyd is 'n wintergeloof. Is 'n koue seisoen. Dis vir baie 'n dooie seisoen. Die natuur is in 'n winterslaap. Geestelik, dis ook asof jy in 'n winterslaap is. Jy bid, as jy in hierdie seisoen in beweeg het, jy bid, maar het lyk asof die Here nie jou gebed verhoor nie. Jy sê vir iemand of vir die dominee, my gebed slaan vast hier in die plafon. Jy glo, soos van tevore, maar jy sien nie wonderwerke nie. Jou geloofsboom is gestroop van alle blare. Jy ervaar baie maal geen vreugde nie. geen vrede nie. Jy is gestroop van alle sekuriteit, mensgemaakte sekuriteit. Jy ervaar die Here as afwesig. Wat is voorbeelde van 'n winterseisoen? Siekte in jou lewe of in jou familie of in vriende se lewe. Dood is 'n tyd van winter. 'N Motorongeluk is 'n tyd van winter. Alles het mooi geloop in die somer. Almal is vet, almal is gesond. Nou ewe skielik word ons met die plaag van Egipte getref. Dis winter. Jy gaan miskien deur egskeiding. Dis winter. Jy verloor jou werk. Dis winter. Soos die spreekwoord sê, it never rains, it pours. Alles kom op 'n slag. Absolute winter. Jy raak moedeloos. Jy was nie moedeloos in die somer nie. Jy raak swaarmoedig. Jy was nie swaarmoedig in die somer nie. Jy raak melankolies, depressief. So winter is 'n tyd van koue, baie keer van doodsheid. Jy's in 'n winterslaap. Maar winter dien ook 'n doel. Ook geestelik dien dit 'n doel in jou lewe. Nou mag jy vir my vra maar, wat kan goed uit winter kom? Kom maar vir jou gesê het, moenie die seisoene skiep nie, want as jy wintertyd skiep, enige boer gaan vir jou sê, die grond het nie gerus nie, die natuur moet rus. Daar's wel wintergewasse, maar die natuur moet rus, sodat dit reg is vir die somer. So dien winter ook 'n goeie doel geestelik in jou lewe, as jy miskien in so 'n winterseisoen is. Want wintertyd is snoeityd. Wintertyd is snoeityd. Vra vir enige vrugteboer, vra vir die wingerdbedryf, hulle sal dit vir jou sê dan ook. In die winter snoei ons. Ons snoei die bome reg, sodat hulle mooi vrug kan dra in die lente en in die somer. En dis miskien wat gebeur in jou lewe, as jy in so 'n winterseisoen is. Die Here is besig om jou te snoei. En hy is besig om jou te snoei vir hoër en groter dinge in jou lewe. Want daar sal 'n lentetyd kom. Daar sal weer 'n somerseisoen in jou lewe kom. Wanneer is die persoon wat jou snoei die naaste aan die plant of die boom? Wanneer hy daar buite op die stoep sit en koffie drink en na die boom kyk? Nee. Dis wanneer hy oor jou buk en besig is om jou pynlik te snoei, dat jy sy teenwoordigheid meer ervaar. Dit voel miskien nie vir jou so nie, maar die Here is daar. Hy is naaste aan jou in die tyd van snoei, tyd van wintertyd. Gaan kyk na die boek Job. Die Here was heeltyd by Job. Job het net nie verstaan wat agter die skerms aan die gang is nie. Wintertyd is snoeityd. Johannes 15 sê vir ons dan ook, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. En elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny ek af, sny af. Maar elkeen wat vrugte dra, dan word 'n goeie boom. Snoei hy reg. Snoei hy reg. Sodat hy tog meer vrugte kan dra in die somer. Wintertyd is daarom, vriende, karakterboutyd. Dis nodig, want jy bou karakter. Jy bou nie karakter in die somer nie. Jy bou karakter in die maarjare. Dis hoekom ek vir jy gesê het, toe ons daar die woorde van Habakuk gesing het. Dis alleen 'n gelowige wat dit kan sing. Iemand wat die Here nie ken nie, jubel en juig nie wanneer dit swaar gaan nie. Dan moun hulle en kla hulle en hulle steun. En dan sal vir jou vinnig sê, maar daar is nie 'n God nie, maar kyk hoe sleg gaan dit. Dis net 'n gelowige wat vas kan bly staan en sê, ten spyte van omstandighede, hou ek vas aan die Here, want ek weet die Here is goed, ek weet die Here is in beheer, en ek weet die Here is teenwoordig in my lewe. Daarom karakter word gebou in die wintertyd. Ek onthou my Ami daar. Ek onthou my Ami daar. Wens hulle bring die Ami daar terug. Ek het dit so geniet. Was harde tyd. Was harde tyd. En ek onthou nog, maar was goeie jare. Was goeie jare, want dit het karakter gebou. Jy leer jouself ken. Jy leer jouself ken. Ek onthou nog die koperaal, hulle het jou mos gedurig rondgejaag, hulle het 'n ander woord daarvoor gebruik, dat jou gedurig rondgejaag, van die oggend tot die aand. Ek onthou ek het 15 kilo's verloor. Mense, ek het 'n middellyf gehad wat slanker was as die meeste dames in hierdie gemeente. Ek het nou die dag my gordel uitgehaal, nee, ek kon skaars om my bobeen kom. Ek kon nie glo ek kom uit om my middellyf gekom nie. Jy mag nie as troep geloop het op die basis nie, as jy gevang loop het, was dit 10 of 20 push-ups. Jy moes altyd hardloop, hurry up and wait, né? En toe een dag, toe het iemand die arrogantie om vir die koperaal te vra, hoekom is hy gedurig ons aan die rondjaag? Toe sê hy, want troepe leer net deur hulle sweetgaatjies. Dis die vinnigste manier hoe 'n troep leer. Daar's geen ander manier om 'n troep te leer nie. Hoekom noem ek dit vir jou? Armetyd is karakterboutyd. Wintertyd is karakterboutyd. Wanneer dit moeilik gaan, dis wanneer jy nader aan die Here kom. In die somerjare sê jy net, prys die Here, dit gaan so goed. Prys die Here, dit gaan so goed. Maar jy dink nie, waar kom hierdie gawes vandaan? Jy is tog te dankbaar is daar. Daarom wintertyd is 'n moeilike tyd. Nou sê Petrus vir ons, verheug julle oor hierdie wintertyd. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. En dan sê hy, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Die vraag is, dien jy die Here omdat dit goed gaan, of dien jy die Here ten spyte van of dit goed gaan of nie? Dis die vraag. Daarom moet jou geloof getoets word. Dan sê hy, julle geloof is baie kosbaar, daar is goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Daarom, wintertyd is vasbyttyd. Vasbyt. Dit het ook gedurig vir ons gesê in die AMI. Vasbyt min daar. Vasbyt. Want wintertyd sal verbygaan. Daarom sê Habakuk, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewe nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans, ten spyte daarvan, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Hy sê, die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Na winter kom lente. Na winter kom lente. Plant. Nederland, by Keukenhof geneem, daardie foto. Hulle plant ons hierdie strepe tulpe, né? Rooi en geel, verskillende kleure. Selfs die swart tulp. Dat mos die swart op ook al vervolmaak. Is 'n prentjie mooi, prentjie mooi. Lentetyd. Lentetyd is lente geloof. Dis 'n opwaartse kurwe in jou geloofslewe en jou verhouding met die Here. Dis 'n ontwakingstyd. Oral se tekens van nuwe lewe en groei. Lentetyd is tyd om nuwe dinge aan te pak. Lentetyd is tyd om jou ou stewels af te stof en nuwe stewels aan te trek, of jou ou stewels te gebruik om die lewe daar buite te gaan verken. Lentetyd is 'n nuwe begin, 'n nuwe hoofstuk in jou lewe. Dis 'n ontwakingstyd, is 'n groeityd. Dis weer 'n opwaartse kurwe. Na elke winter, vriende, kom daar 'n lente, en ek gaan vir jou voorbeeld gee, né? Twee voorbeelde. Jakob wat sy broer Esau bedrieg het. Dit was 'n wintertyd in sy lewe, want Esau het hom gehaat, Esau wou hom doodmaak. En hy het besef, hy het die blessing, hy het die seën van die Here nodig. En dis toe 'n lentetyd in sy lewe toe dit gebeur. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei en toe die man agterkom, dis 'n hemelse wese, dat hy nie vir Jakob kan wees nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. En die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Jakob weet, hy het lente nodig. Het was lang genoeg winter. Ek het 'n blessing van die Here nodig. Dis 'n tyd om vorentoe te gaan, 'n tyd van groei. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Julle weet wat Jakob beteken, hè? Hakskeen buiter, bedreer. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word, maar Israel. Want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het dit eintyd volgehou. Dis wat Israel beteken. Ek het geworstel met die Here, en ek het oorwin. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam, en die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob, en dis wat Jakob gesoek het. Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Kolossense, Paulus sê, wees waaksaam en dankbaar, en bid ook vir ons, bid dat God vir ons die deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig. Aan die ander woord, hy sê, dis lente tyd, dis tyd van nuwe geleenthede, bid dat die Here dit sal laat gebeur. Ek sluit af. Seisoene kom en seisoene gaan. Maak nie saak om watter seisoen jy is nie. Jy moet reg wees vir die volgende seisoen. Maar ook die volgende seisoen, of dit nou herfs is en of dit winter is, dit sal ook verbygaan. Dit hou nie vir ewig nie. Die Here bring altyd lente en somer in 'n mens se lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend by mekaar te kan wees. Dankie dat ons die woord kan hoor en dankie dat ons kan nadink oor die woord. En dankie dat die woord kragtig is en lewend is en dat die woord ons bou in ons geloof en in ons verhouding met U. Here, maak nie saak wat 'n seisoen van ons lewe ons is nie. Ons bid dat ons die teenwoordigheid en nabyheid altyd sal ervaar. En dankie dat U ons dra. Dat ons nie alleen is nie. Daarom bid ons dat ons met die oog van geloof na onsself en na die wêreld rondom ons sal kyk. En dankie dat ons kan weet, lente en somer is om die draai. Ons loof en ons prys U, Here, en ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en nabyheid en die troos van sy Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen.